В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
Петро Порошенко виступив сьогодні перед обома палатами Конгресу Сполучених Штатів.
Я закликаю вас, не дайте Україні залишитися наодинці із російською агресією.
Not to let Ukraine stand alone in the face of this aggression.
Ми почуємо реакції із Вашингтона. Припинити російську агресію, ні, то посилити санкції. Резолюція Європарламенту. А Путін загрожує взяти за 2 дні країни Східної Європи. Ми почуємо реакції зі столиць.
Тому з боку Європи треба посилити санкції до режиму Путіна, який, на мою думку, є абсолютно неадекватним.
Про це і більше у «Свободі сьогодні». Програму веду я, Людмила Ванник. Всіх вітаю. Зі мною в студії Тетяна Ярмощук з новинами. Прошу, Тетяно.
Дякую, Людмило. Вітаю всіх. Українським військовим потрібно більше зброї, як летальної, так і нелетальної. Про це заявив президент України Петро Порошенко під час виступу у Конгресі США.
Військовим потрібно більше політичної підтримки усього світу. Їм потрібно більше зброї, як летальної, так і нелетальної. Зрозумійте мене правильно, ковдри та прилади нічного бачення також важливі, але не можна виграти війну лише поставками ковдр. Більше того, ми не можемо зберегти мир, воюючи ковдрами.
Сказав Петро Порошенко, і сьогодні він перебуває з візитом у Сполучених Штатах Америки. І більше про цей візит слухайте далі у «Свободі сьогодні». Зіткнення Росії і НАТО неминуче, якщо Путін розв'яже гібридну війну проти країн Балтії. Про це в ефірі «Радіо Свобода» заявив політолог, військовий експерт Григорій Перепелиця. За його словами, Путін не просто допомагає сепаратистам на сході України, він розв'язав війну за перегляд світового порядку. Конфлікт на Донбасі, переконаний Перепелиця, це лише перший етап перегляду кордонів на пострадянському просторі. Далі – можливе вторгнення в країни Балтії.
І це не просто бравада Путіна, це реальні плани, які розробляються Генеральним штабом. І що буде робити НАТО в такій ситуації? Звісно, що воно не направить своїх вояків в Україні, але якщо воно не направить своїх вояків в країни Балтії, члени НАТО, тоді це крах всієї євроатлантичної системи і крах безпеки Європи і Сполучених Штатів Америки.
Сказав Григорій Перепелиця. 4 тисячі російських військових в анексованому Росією Криму вирушили до адміністративного кордону з материковою Україною. Про це повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко. За його словами, офіційний представник НАТО Оана Лунджеску заявила, що намір Росії розгорнути повноцінне угруповання російських військ на Кримському півострові посилить напруження у регіоні та підірве нинішнє перемир'я. Андрій Лисенко повідомив також, що за минулу добу загинув один співробітник Держслужби України з надзвичайних ситуацій. Ще 3 військовослужбовців були поранені.
Терористи та російські військові продовжують обстрілювати з автоматичної та артилерійської зброї аеропорт у Донецьку, в околицях якого вже зруйновано багато житлових будівель. Зокрема, за минулу добу наші підрозділи відбили одну спробу штурму та зафіксували 4 потужних обстріли. Протягом доби загинув один співробітник Державної служби з надзвичайних ситуацій. Поранено 3 військовослужбовці.
Сказав представник РНБО Андрій Лисенко. І на цьому, Людмило, у мене все.
Дякую, з новинами. Разом зі мною в студії була Тетяна Ярмощук. Більше новин на сайті radiosvoboda.org і не тільки на сайті.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Президент України Петро Порошенко виступив сьогодні перед обома палатами Конгресу Сполучених Штатів. Він закликав не залишати Україну наодинці з російською агресією. Ось послухаймо фрагмент цього виступу українського лідера.
So what can bring the peace?
Що може принести мир і що може нас підтримати? Звичайні цінності. Співпраця, лідерство і відповідальність – це речі, які можуть забезпечити глобальну безпеку. Я закликаю вас, не дайте Україні залишитися наодинці із російською агресією.
Not to let Ukraine stand alone in the face of this aggression.
Наголосив Петро Порошенко. Зала, як ми чуємо, світала оплесками главу України. За виступом, який тривав понад годину, стежила колега з «Голосу Америки» Тетяна Харченко. Зараз вона з нами на прямому зв'язку із Вашингтона. Тетяно, я вас вітаю.
Вітаю.
Які головні меседжі були в цьому виступі Петра Порошенка і чи виправдали вони всі очікування, адже до цього візиту увага справді світового масштабу?
Так, ви знаєте, напередодні візиту більшість американських експертів погоджувалась на думці, що приїзд Петра Порошенка до США стане найважливішим візитом українського президента за часів незалежності України. Однак за два дні до самого візиту фонд Карнегі озвучив доволі скептичні думки. Зокрема, звучали прогнози, що Порошенко буде шукати підтримки лише для себе через хисткі позиції коаліції, і також нібито що навіть попросить послабити санкції, щоб задобрити президента Росії Путіна. А насправді ж конгресмени почули дуже впевнену промову українського гаранта, і Порошенко дякував американському народу за підтримку і також нагадав, що в обмін на добровільну відмову від ядерної зброї США пообіцяли стояти на захисті територіальної цілісності України. І він сказав, що сподівається, що тепер в такий важливий відповідальний момент для України США про це не забудуть. Із головних тез, які прозвучали, він закликав не залишати Україну сам на сам з ворогом і також попросив надати більшу політичну підтримку і, що дуже важливо, нелетальне і летальне військове обладнання. Він сказав, що пристрої для нічного бачення та покривала – це добре, які надають Сполучені Штати, але воюючи ковдрами неможливо утримати мир. Порошенко підкреслив, що в Україні зараз є проблема, яка не є внутрішньою лише українською, але це також європейська і американська війна. Згадуючи про Східну Україну, він зауважив, що він готовий надати більше прав сепаратистам, отак про порушення територіальної цілісності України не може бути й мови. Так само Україна ніколи не визнає анексію Крим, який відібрала Росія. Окрім питань військових і питань допомоги, прозвучав цікавий посил для американського бізнесу. Порошенко також закликав, власне, це і був посил до бізнесу, він закликав США створити спеціальний фонд для підтримки інвестицій в Україну. І експерти, які стежили за промовою, вони визнали, що виступ був надзвичайно сильним, емоційним, і він не простив преференцій для себе. Він говорив про солдат, які гинуть, він говорив про сльози українських мами, батьків, які втрачають дітей. І це не всі тези, які прозвучать, вочевидь, оскільки сьогодні ще буде його зустріч з президентом Бараком Обамою, і після цього він планує свій виступ у Атлантичній Раді.
Тетяно, ви не згадали про особливий статус партнера поза НАТО?
Так, про це звучало також, це було дуже важливо, і, власне, американські конгресмени напередодні казали, що вони сподіваються, що Порошенко скаже про це в Конгресі, оскільки є законопроект відповідний, і слова президента, вочевидь, посприяють тому, щоб цей проєкт просувався активніше, і, скоріше за все, він буде прийнятий.
Тетяно, наскільки важливим є цей виступ президента України на Капітолійському пагорбі, на думку самих американських конгресменів? Чи вам вдалося з кимось поспілкуватися?
Так, вчора я спілкувалася з конгресменом-демократом Джимом Герлаком, який представляє штат Пенсильванію, і він сказав, що це надзвичайно важливий візит, що цей візит і те, що Конгрес запросив, палата представників запросила президента України до Конгресу на спільне засідання обох палат, воно є знаком, що Конгрес дуже занепокоєний ситуацією в Україні, і що оця можливість Порошенка виступити перед конгресменами, це насправді можливість виступити перед всім американським народом. І напряму провести такий діалог і попросити про те, що Україні найбільш необхідно, і оскільки це вже діалог на найвищому рівні, то, скоріше за все, ті кроки, які обережні, які робили Сполучені Штати Америки, вони, можливо, стануть більш впевненими. Ми знаємо, що звучало дуже багато критики в бік адміністрації Барака Обами через таку дуже довгу розсудливість в питаннях надання допомоги Україні. І, скоріше за все, що зараз ця допомога буде більш активною. Власне, це на те, що сподіваються і розраховують від приїзду Порошенка.
Ще одне запитання. Тетяно, звичайно, хотілося дізнатися, як приймали Петра Порошенка і хто був у делегації українські разом з ним.
Приймали його дуже добре, його зустріли оваціями і, власне, піднімалась зала і оплески звучали майже кожні 3-5 хвилин під час найважливіших тез президента. Треба сказати, що до його виступу також стало відомо, що Україна отримує 34 мільйони для розвитку, для технічної допомоги. І це вже таким було знаком, що його дуже добре, дуже гаряче зустрічають. Та вже він ще не просив про допомогу, яку їй вже надали. А в його делегації був, звісно, глава адміністрації президента, міністр закордонних справ Павло Клімкін був, була перша леді країни Марина Порошенка, яка дуже уважно слухала промову чоловіка, але чомусь жодного разу не посміхалась, вона була дуже серйозна і зосереджена. Поруч з нею була голова Національного банку України Валерія Гонтарєва, і також разом з ними в лоджії була Вікторія Нуланд, офіційно уповноважений Державного департаменту США у справах Європи та Євразії, та посол США в Україні Джефрі Пайет, який спеціально, наскільки я розумію, приїхав з Києва також послухати промову президента.
Дякую. На прямому зв'язку із Вашингтона була колега з «Голосу Америки» Тетяна Харченко. Рішуче засудження Росії через неоголошену гібридну війну проти України висловили сьогодні у Європейському парламенті. Депутати в своїй резолюції наголосили, що дії російських лідерів – це загроза не лише єдності та незалежності України, а й безпеці всього європейського континенту. За цими виступами стежив кореспондент Радіо Свобода Віталій Єрміця.
Ратифікована цього тижня угода про асоціацію попри тиск Росії не може і не буде змінена, вважають євродепутати. Сьогоднішня резолюція, ухвалена Європарламентом, зокрема, закликала з одного боку продовжити переговори України, Росії та Євросоюзу щодо суперечливих газових питань, з іншого – скасувати заплановані з Москвою угоди в енергетичному секторі, зокрема, будівництво газопроводу «Південний потік». Вимагаючи посилення санкцій, євродепутати запропонували виключити Росію із співробітництва в галузі ядерних програм та із міжнародної платіжної системи SWIFT. Члени Європарламенту також закликали Раду Євросоюзу та її зовнішньополітичну службу визначити чіткі критерії, виконання яких Росією дасть можливість не впроваджувати нових санкцій або ж скасувати дію вже накладених. Парламентарі вважають, що такими критеріями мають бути повне виведення російських військ і найманців з української території, припинення постачань зброї та обладнання терористам, повне дотримання Росією режиму припинення вогню, встановлення ефективного міжнародного контролю за цим режимом і відновлення повного контролю України над усією своєю територією. Джіанні Пітелла, голова групи Прогресивного альянсу соціалістів та демократів, каже:
«Мир та процвітання в наших сусідів повинні стати нашою метою, і нам хотілося б вірити, що цю мету розділяє і Росія. Водночас ми маємо ще одну ціль – охороняти повагу до міжнародного права».
Пояснює італійський парламентар. Рішення Франції не постачати Росії кораблів «Містраль» парламентарі називають гідним прикладом для інших держав. Посол Росії при Євросоюзі Володимир Чижов висловлює ставлення його країни до ухвалення рішень у Європарламенті так. «Це тільки політичний жест, і на цей момент це не має жодного практичного значення». Кінець цитати. На його думку, цілеспрямована підтримка українського уряду з боку Євросоюзу тільки посилює напругу і поглиблює кризу.
У мене часом виникає враження, що ті, хто в Євросоюзі ухвалює рішення, живуть у паралельному світі. Росія не є стороною конфлікту. Ми хочемо полегшити знаходження саме політичного рішення. По-друге, ми хочемо полегшити страждання людей, тож надсилаємо туди гуманітарну допомогу. Хоча ЄС щодо другого конвою, який прибув до Луганська, не мав що сказати, крім як назвати це незаконним актом.
Каже російський дипломат. Тим часом Європарламент своєю резолюцією привітав підписання Мінської угоди про припинення вогню і закликав всі сторони зробити все можливе, щоб реалізувати її в повному обсязі, аби прокласти шлях до початку справжнього мирного процесу, включаючи постійний контроль над українським кордоном з боку ОБСЄ, повне виведення російських військ, незаконних збройних формувань, військової техніки та найманців з території України, а також звільнити заручників. Віталій Єрміця, Радіо Свобода.
Президент Росії Володимир Путін заявив, що може ввести війська у столиці країн-членів ЄС та НАТО, зокрема Балтії, Польщі та Румунії. Про це йдеться в короткому викладі зовнішньополітичної служби ЄС для службового користування, повідомляє про це німецька газета «Süddeutsche Zeitung», яка отримала цей текст. Про реакції в країнах Балтії знає Людмила Пилип.
Петро Порошенко повідомив Жозе Мануелу Барозу про те, що Путін під час розмови телефоном наголосив, що спроможний протягом 2 днів вести війська не лише в Київ, а й в Ригу, Вільнюс, Сталін, Варшаву та Бухарест. Крім того, Путін порадив українському президенту не дуже покладатися на ЄС, оскільки він при бажанні може вплинути і заблокувати ухвалені рішення на рівні Європейської Ради. Посол, прес-секретар Міністерства закордонних справ Латвії Карліс Ейхенбаус повідомив Радіо Свобода, що латвійське зовнішньополітичне відомство не може коментувати заяви, які не бачило на власні очі, а знає про них лише з засобів масової інформації. Однак, за його словами, повідомлення в німецькій газеті турбує всіх, оскільки є сигналом. А також це зайвий раз свідчить про те, що треба зміцнювати союз НАТО. А Латвія має зміцнювати свою зовнішню і внутрішню безпеку. На думку депутата Сейму Латвії від Національного об'єднання Яніса Домбрави, останні дії російської влади свідчать про те, що загроза з боку Росії існує не тільки для України, але і для інших європейських країн, зокрема і для Латвії.
Тому з боку Європи треба посилити санкції до режиму Путіна, який, на мою думку, є абсолютно неадекватним.
Так висловився латвійський депутат. За словами Яніса Домбрави, важливо, щоб в державах, які отримали ці загрози з боку Путіна, були створені бази натовських військових сил. Наразі представник Міністерства оборони Латвії Каспарс Галкінс повідомив, що з метою безпеки країн Балтії Сполучені Штати на початку жовтня направлять до Латвії важку бронетехніку та 150 військовослужбовців. Своїх військовослужбовців до цієї країни можуть направити також Бельгія, Канада, Німеччина та Угорщина. Режисер фільму «Радянська історія» історик Едвід Шнор вважає, що Латвії слід бути готовою до будь-яких загроз з боку Росії – військових, економічних і соціальних. З огляду на це слід збільшити виплати з бюджету на оборону, а також звернути увагу на внутрішню безпеку, зокрема захистити латвійський інформаційний простір.
Слід заборонити окремі російські телеканали. Це ненормально, що в нас у Латвії, де й так є провокації стосовно служби окремих латвійців у Луганську, нам іще показують російську військову програму на першому балтійському каналі «Служу вітчизні».
Це був репортаж із Риги від Людмили Пилип. А російські ЗМІ тим часом демонізують добровольчі батальйони та українську армію. Про це наша сьогоднішня рубрика.
Я знаю точно, когда туристам по горячих точках за определенную плату давали возможность выстрелить из танка. Человек приезжает, как на сафари, кто-то зарабатывает на том, что туристы уничтожают города.
То, что сейчас происходит на Украине, наглядно показывает. Бацилла фашизма не только жизнеспособна, но и сильна, как никогда.
Качка, брехня, дезинформация. Так намагаются спотворить реальность российские ЗМИ. Деза дня. Щоденна рубрика у програмах Радіо Свобода.
Сьогоднішня рубрика у викладі Євгенії Тюхтенко.
Українські силовики обстріляли в районі Донецька монастир, повідомляє російський портал РІА Новості. Йдеться про Свято-Іверський жіночий монастир у Донецьку. Монастир знаходиться у зоні обстрілів, адже розташований він просто поруч із Донецьким аеропортом, за який активно йшли бої.
Есть все основания считать, что вооруженные силы Украины целенаправленно разрушают православные храмы.
Йдеться у матеріалі неофіційного сайту Донецької єпархії, на який РІА Новості посилається. Інформацію на цьому порталі для Радіо Свобода прокоментував прес-секретар Донецької єпархії Георгій Гуляєв.
Є такий дійсно сайт Донецької єпархії РУ. К сожалению, ми просто не можемо зараз знайти кінці, хто це делает і для чого це делает. Тобто, скоріше всього, йде річ іменно о подобного роду, скажімо так, сайтах.
Каже він. На офіційному ж порталі Донецького патріархату про це немає немає жодного повідомлення. Інформацію про обстріл українською армією прес-секретар Георгій Гуляєв нам не підтвердив.
Хто з якої сторони прилітають снаряди і, відповідно, ми не можемо не підтвердити, не опровергнути, хто це робить. Ми не думаємо, що це преднамірена якась, скажімо так, задача. Тобто, якщо поставили задачу, то я так розумію, монастиря вже б не було.
Каже Георгій. На сайті News.rbk.ru сьогодні з'явилась новина про айдарівців, які буцімто у наркотичному стані обстріляли пост ДАІ у Харкові.
По предварительной версии, стрельбу открыли бойцы добровольческого батальона «Айдар», когда их машину остановили для проверки. Один из бойцов, судя по всему, был в неадекватном состоянии, он же и начал стрельбу.
Йдеться у новині. Справді, подія сталася на виїзді з міста Харкова на блокпосту на Жвавій автомагістралі. Близько 20:00 до працівників міліції підійшов чоловік, одягнутий в камуфляжну форму. В одній руці він тримав автомат, а в іншій – гранату. Безапеляційним тоном невідомий вимагав від правоохоронців надати йому автомобіль з повним баком бензину. На відео офіційного сайту МВС України немає ніяких ознак того, що він належить до добровольчих батальйонів. Завдяки професійним та злагодженим діям правоохоронців озброєного зловмисника вдалося затримати. Йдеться у матеріалі сайту МВС України у Харківській області. Наразі усі обставини події та особа невідомого зловмисника встановлюються слідчими органами. За вказаним фактом відкрите кримінальне впровадження. Євгенія Тюхтенко, Радіо Свобода, Київ.
А про історію батальйону «Азов» слухайте в наступній програмі «Ми разом».
Ми разом. Спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом. Програма про те, що нас об'єднує. Слухайте у вівторок та четвер о 20:33.
А чи слухаєте ви Радіо Свобода і чи потрібно для вас воно? Ми почуємо вашу думку сьогодні, коли в Києві відзначають 60 років нашої редакції. Про це далі у передачі.
Радіо Свобода подобається тим, що вони українською мовою ведуть передачі. Зараз, на жаль, мало радіостанцій, які ведуть на українській мові. Слухають і в селі слухають, бабка не слухала. Авторитет є і він дуже-дуже великий авторитет.
Культовий письменник Сергій Жадан розповість, як він вважає, чи поганий мир краще гарної війни.
У мене батьки в Старобільську, і я вчора їм міг дозвонитися, чи зможу дозвонитися завтра з таким перемир'ям, я не впевнений. Тому мені здається, це перемир'я скоріше просто слово, яке звучить, а за ним стоїть продовження бойових дій.
Це був Сергій Жадан. Цими днями він перебуває у Празі. Він зараз здійснює творчі тури Україною та Європою і завітав до Радіо Свобода, до празької квартири. Розмова з культовим письменником торкнулася конфлікту на його рідному Донбасі. І першим запитанням мого колеги Ростислава Хотина було таке. Ось зараз на Донбасі, хай крихке, але все ж таки перемир'я. Хтось каже, що ситуація патова і не вирішена до кінця. З іншого боку, кажуть, що поганий мир, мовляв, краще гарної війни. Яка ж думка Сергія Жадана, чи це перемир'я утримається?
Ну, я не бачу перемир'я насправді. Ну, яке перемир'я, коли я вчора слідкував цілий день за тим, як бойовики обстрілювали місто Щастя. Внаслідок чого там якісь проблеми на Щастинській ТЕЦ, внаслідок того кілька районів знаходяться, опинилися сьогодні без світла. У мене батьки в Старобільську, і я вчора їм міг дозвонитися, чи зможу дозвонитися завтра з таким перемир'ям, я не впевнений. Тому мені здається, це перемир'я скоріше просто слово, яке звучить, та, а за ним стоїть продовження бойових дій і постійне порушення будь-яких домовленостей з боку бойовиків.
Найгірше на Донбасі вже позаду чи ще попереду?
О, я боюсь прогнозувати щось цю ситуацію. Там зараз дуже погано. І ситуація стає чим далі, тим гірше. От наскільки можна слідкувати за розвитком подій, стає все гірше. І я просто, знову ж таки, от ви згадали, що дехто називає ситуацію патовою, я теж схильний це якось так от характеризувати, тому що я просто не бачу якогось механізму вирішення цієї ситуації, оскільки тут дуже цікава річ, що от ви подивіться, від самого початку конфлікту на Донбасі, да, ще з березня місяця, фактично відсутня була друга сторона цього конфлікту. От є ніби Україна, українська влада, українське суспільство, хто представляє інший бік, цього конфлікту не зрозуміло. Є якісь люди, які з'являються, які зникають, і вони не зрозуміло громадяни якої країни. Вони не зрозуміло, які в них гасла, які в них вимоги. Мешканців, громадян сусідньої країни там стає все більше. Професійних військових із сусідньої країни стає все більше. Хто сьогодні проти нас там воює, важко навіть сказати. І от від початку всьому цьому було закладено неможливість вести якісь нормальні перемовини. Тому що, ну, знову ж таки, сьогодні про це забувають, слід згадати, що від початку Київ пропонував якісь поступки, Київ пропонував якісь варіанти домовленості. На це ніхто не зважав. Таке враження, що та сторона просто не зацікавлена в вирішенні ситуації. Їм, в принципі, не йдеться про виконання якихось їхніх вимог. Я, в принципі, не впевнений, що в них є якісь вимоги.
Раніше в українських інтелектуальних колах звучали гасла «відмовимося від Донбасу, відокремимось від нього, давайте віддамо його там Росії, чи хай йде кудись». Але все ж таки цей конфлікт показав, що українці б'ються за Донбас, українці воюють за Донбас, вмирають за Донбас. Тобто за чуже, за не своє так емоційно не покладають. Як ви думаєте, Донбас – це Україна все ж таки? Цей конфлікт довів?
Безперечно, Донбас – це Україна. Власне, України і конфлікту не потрібно було доводити, нічого було не потрібно. Варто було подивитися на Євромайдани, які відбувалися в містах Донбасу взимку минулого року. В Донецьку, в Луганську, в моєму Старобільську, в інших менших містах. Варто було подивитися на цих людей, які ще в квітні, в травні виходили на проукраїнські мітинги, в тому ж таки Луганську і Донецьку. І щоб це питання, в принципі, не підіймати. Безперечно, це Україна, і безперечно, це частина нашої країни. І, та, сьогодні в тисячі наших хлопців, як східної України, так і західної, змушені там воювати і гинуть. Фактично гинуть за цю територію, гинуть за те, щоб Україна далі лишалася в своїх межах.
Донбас зараз поранений, виснажений. Ви вірите, що він, рідний вам Донбас, колись відродиться?
Ну, безперечно, так. Ясна річ, що він відродиться, ясна річ, що війна рано чи пізно закінчиться. Інша річ, яку за все це буде заплачено ціну, якими ми вийдемо з цієї війни і як нам далі всім разом жити. Як нам далі всім шукати якісь варіанти порозуміння, діалогу, примирення, в якому форматі ми будемо існувати, що з цього всього вийде, поки що важко сказати.
Це був письменник Сергій Жадан на Радіо Свобода. Відеозапис розмови з ним дивіться на сайті radiosvoboda.org. І про свободу в часи інформаційної війни говорили журналісти, експерти та політики на сьогоднішній урочистості в Києві 60-річчі української редакції Радіо Свобода. Яна Полянська, далі.
Аби перемагати в інформаційній війні, українським журналістам недостатньо писати якісні новини, вважає головний редактор Радіо Вільна Європа, Радіо Свобода. На думку Нената Пеїча, людям слід акцентувати увагу на найважливіших фактах, що впливають на долю країни. From my
point of view, неякісні історії, які вміло подаються, сприймаються аудиторією краще, аніж якісні історії, які журналісти невміло подають аудиторії.
Аналогічної думки дотримується також Пітер Помаранцев, журналіст із Лондона, який протягом майже десятиліття працював телепродюсером на російському телебаченні. У розмові з Радіо Свобода він прокоментував, що російські пропагандисти ефективні не через те, що вони говорять, але через те, як вони це роблять.
І це ж так захоплююче розповідати історію про малайзійський Боїнг з мертвими тілами пасажирів, яких туди помістили до вильоту. А правда часто звучить нудно.
Не можна перемогти цілеспрямовану брехню правдою, вважає Олександр Морозов, головний редактор одного з найстаріших інтернет-видань «Російський журнал». На його думку, слід творити інший політичний міф, поширювати прагнення свободи, гідності та плюралізму.
Якщо мати в основі цю різновидність політичного міфу, тільки тоді общество, взагалі говоря, здорове. Тільки тоді воно в состоянии розвиватися.
Ненад Пейдж також додав, що Україна має повторювати своїй аудиторії найважливіші інформаційні повідомлення. Окрім того, розповідати про випадки, коли російські медіа перекручують очевидні факти. Втім, додав Пейдж, не можна робити висновки за людей, нав'язуючи їм певний хід думок, аби не перетворитися в пропагандистів самим.
Радіо Свобода існує в Україні вже 60 років тому, що люди вірять цьому ЗМІ. А вірять вони тому, що воно говорить правду, тому і завжди матиме своє місце в цій державі.
Рада директорів мовлення США відзначила Київське радіобюро «Свобода» премією імені Дейвіда Берка за висвітлення політичної кризи в Україні. Яна Полянська, Радіо Свобода, Київ.
А чи слухаєте ви Радіо Свобода і чи потрібне воно для вас, запитали ми перехожих Києва.
Периодически слушаем. Яровой отец слушал радио «Свобода» от формации, они только возле радио сидели.
Война началась, вот это в Чечне первая, и вот это все передавали, я помню. Ельцин там выступал постоянно, вот это я так запомнил. Радио «Свобода». Ну, это в Краматорске я слушал.
Вітаю, звичайно, радіо «Свобода». Бачите, «Свобода» нам дуже дорого дається. Те, що передаєте людям інформацію, ту, яку потрібно знати всім.
Радіо «Свобода» подобається тим, що вони українською мовою ведуть передачі. Зараз, на жаль, мало радіостанцій, які ведуть на українській мові нашій, для нас же українців. Мені здається, вони більш правдиву інформацію доносять людям, ніж та, яка нам не потрібна. Слухають і в селі слухають, бабка не слухала. Так, мені здається, авторитет є, і він дуже-дуже великий авторитет.
А я вітаю слухачів радіо «Свобода» з тим, що у нас сьогодні ювілей. Це була «Свобода».